Ívar Níelssyni á, hvað þetta er, á Strandgötu 8, Hvammstanga, og konu hans Guðrúnar Sigfúrsdóttur, ekki rétt. Og mig langar svona í upphafi að spyrja þig, hvenær ert þú fædd, varst þú fæddur?
Ég er fæddur 2009. desember 1912.
Já, 1912, svo þú ert, þú ert orðin, full orðin.
Já. Já.
Hvar varstu fæddur?
Þingeyjarseli.
Þingeyjarseli, já.
Sveinsstaðahreppi.
Og bjuggu foreldrar þínir þar?
Já.
Þingeyjarsel, það er hátt upp hvað austan í Víðdalsfjalli?
Austan í Víðdalsfjalli.
Er það ekki gríðar afskekkt?
Jú, það er svona klukkutíma gangur frá Þingeyjarseli og niður að Gilsstöðum. Það stegist. Það er að fluga eða Gilsstöðum.
Já, ná, það er þess að þert...
Þert yfir hálsinn.
Klukkutíma gangur.
Já, það var talið það.
En svo norður úr dalnum, það er mikið...
Það er mikið lengra.
Lengra, þá væri þannig að gröf eða...
Umsvör.
Umsvör, já, 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 já. Já, já, voru þið mörg sískinni?
Við vorum átta.
Átta sískinni. Og fæddust mörg þeirra sískinni, þinna sískinni þar í Þingeyjarseli?
Þau fæddust þrjú, þau meistlega með tvo drengi. Alveg kláraði hvort þau voru þar. Nefna þeir annar, þá veit ég. Svo er ég næstur, hvað.
Ná, já.
Það er voru fæddir tíu. Tíu held ég og ellefu dómóðir.
Já, já. Hvernig var að búa þarna? Var ekki vetraríki þarna mikið?
Jú, jú, það var mikið. Fegið. En það var alveg gott alltaf, við varum nástað lefður.
Já. Og þá hefur, en hvernig voru heyskapar möguleikar þarna?
Heyskapar möguleikar, bara eins og var að það var fyrir hann að það var ekki deilist létt.
Nei, nei.
Með spáblettur í túninu.
En var þá túnið náttúrulega lítið eins og var nú?
Já, já, það er
fyrst. Og þetta er fyrst að vera útengja?
Reina kú.
Útengja heyskap, fyrst og fremst.
Móar og meðfram lækjum,
já, já.
Smá blettir.
Og þá hefur verið beitt að sjálfsögðu fénu nokkur möguleg.
Já, já, menn og nokkur jörð.
En nú er þetta töluvert hátt yfir sjó.
Já, það er það. Þú lætir það nú allt vera. Ég veit nú ekki hvað það er hátt yfir sjó.
Þetta er daldið dalur þarna á daldið dalur þarna inn við fjallið.
Já, það er nú mikið til slétt.
En veður hafa nú verið harðari þarna niður í sveit, náttúrulega.
Nei, ekki harðari. Yfirleitt.
Hvað heldurðu að faðir þinn eða foreldrar þinn hafi búið þarna lengi?
Þau voru líklega þrisvar sinna þarna, í Þingeyjarseli.
Þrisvar sinna?
Já.
Já, já.
Þau voru síðast 1930. Þá dó hann.
Já, já.
Það er bara í Víðdalsfjalli.
Alveg rétt, ég hef fyrt eða svo lesið eitthvað
en, og þá er síðan hefur það verið í Eiði.
Að svo var hann þá við smalamennsku í
Fjallinu? Nei, nei, já, hann var með bjóð þann í Þingeyjarseli og var að leita kindum.
Já, 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 verið við kindastús.
Já.